Սվիդրիգայլովը պառկել էր ու ասես անարճում էր։ Մտքերը իրար էին հաջորդում։ Թվում էր, որ նա շատ կուզենար երևակայությամբ գոնե մի որևէ բանի կարճել։
«Երևի պատուհանի տակ մի որևէ այգի կա»,
մտածեց նա։
«Ծառերը շրշում են»։
Որքան չեմ սիրում ծառերի շրշունը գիշերով։
«Փոթորկի պահին և մթության մեջ»։ «Տհաճ զգացում է»։
Եվ նա հիշեց, թե ինչպես ժամ առաջ, անցնելով Պետրովյան զբոսայգու կողքից, նույնիսկ զզվանքով մտածեց դրա մասին։
Նա վերհիշեց նաև այն կամուրջը, Մալայան Նևան, ու վերստին ցուրտ զգաց, ինչպես այն պահին, երբ կանգնած էր կամրջի վրա։
«Կյանքումս երբեք ջուր չեմ սիրել, նույնիսկ պեյզաժներում պատկերված ջուրը»։
Կրկին մտածեց նա և հանկարծ դարձյալ քմծիծաղ տվեց մի տարօրինակ մտքից։
«Թվում է, որ գոնե հիմա պետք է անտարբեր լինեի այդ ամբողջ էսթետիկայի ու կոմֆորտի նկատմամբ. բայց հենց այստեղ պահանջկոտ դարձա ինչպես գազանը, որ անպայման իր համար տեղ է ընտրում»։
«Նման դեպքում»։
Քիչ առաջ հենց հարկավոր էր շուռ գալ դեպի Պետրովյան զբոսայգին։ «Երևի խավարից, ցրտից է եխուսափում»։ Համարյա դուրեկան զգացումներ էին պահանջվում։
«Ա, ինչու մոմը չեմ հանգցնում»։
Նա փչեց մոմը։
«Հարևանները սպառկեցին»։
Մտածեց նա, տեսնելով, որ պատի ճեղքից լույս չի երևում։
«Մարֆա Պետրովնա, այ հիմա համեցեք անեիք. հոխավար է, տեղը պիտանի, ռոպեն հարմար»։ «Բայց արի ուտես, որ հենց հիմա չեք կա»։
Հանկարծ նա չգիտես ինչու վերհիշեց, թե ինչպես Դունեչկայի նկատմամբ իր դիտավորությունը կատարելուց մի ժամ առաջ ինքը Ռասկոլնիկովին խորհուրդ էր տալիս Դունեչկային հանձնել Ռազումիխինի հսկողության։
«Իրականում ես անշուշտ սեփական քմհաճույքիս համար էի այդ ասում»։
Ինչպես և կռահեց Ռասկոլնիկովը։
«Այ թե ինչպիսի սրիկա է այդ Ռասկոլնիկովը»։
«Շատ բան է վերցրել իր վրա»։
«Հետագայում էլ մեծ սրիկա կլինի»։
Երբ անհեթեթությունը դուրս թռչի իր գլխից։
«Իսկ հիմա շատ է ուզում ապրել»։
«Այս կողմից նման մարդիկ ստոր արարածներ են»։
«Էհ, թող գնա գրողի ծոցը»։ «Ինչ ուզում է անի»։
«Ինձ ինչ»։
Նրա քունը չէր տանում։ Հետսհետե նրան պատկերացավ Դունյայի կերպարը։ Ու հանկարծ նրա մարմնով դող անցավ։
«Ոչ, հիմա այդ բոլորը պետք է թողնել»։
Սթափվելով մտածեց նա։ «Պետք է որևէ ուրիշ բանի մասին մտածել»։
«Տարօրինակ է և ծիծաղելի»։
«Ես ոչ ոքի և երբեք ատելություն չեմ տածել»։
«Նույնիսկ վրեժ առնել էլ երբեք առանձնապես չեմ ցանկացել»։
«Իսկ չէ որ դա վատ նշան է»։
«Վատ նշան»։
«Վիճել նույնպես չեմ սիրել»։
«Եվ վիճելիս չեմ տակացել»։
«Այդ էլ վատ նշան է»։
«Իսկ Դունեչկային այսօր ինչքան խոստումներ տվի»։
«Չու գրողը տանի»։
«Նա հո կարող էր որևէ կերպ ջնջխել ինձ»։
Նա դարձյալ սսկվեց և ատամներն իրար սեղմեց։ Դարձյալ Դունեչկայի կերպարը պատկերացավ նրան ճիշտ այնպես, ինչպիսին էր նա, երբ առաջին անգամ կրակելով սարսափելի վախեցավ։ Իջեցրեց ատրճանակը ու քարացած նայում էր իրեն, Սվիդրիգայլովին, այնպես որ վերջինս երկու անգամ կկարողանար բռնել նրան։ Իսկ Դունեչկան ձերքել չէր բարձրացնի պաշտպանվելու համար, եթե ինքը Սվիդրիգայլովը նրան այդ չհիշեցներ։ Նա վերհիշեց, թե ինչպես այն ակնթարթում ինքը խղճաց նրան։ Սիրտը ասես ճմլվեց։
«Է, գրողը տանի, էլի այս մտքերը»։ «Այս ամենը պետք է մոռանալ, մոռանալ»։
Նա արդեն անզգայանում էր, մեղմանում էր տենդային դողը։ Հանկարծ ինչ-որ մի բան շեշտակի անցավ վերմակի տակից, նրա ձեռքի ու ոտքի վրայով։ Նա ցնցվեց։
«Փու սատանա, երևի մուկ էր»,
մտածեց նա։
«Ախեր ես որդի միսը թողել եմ սեղանի վրա»։
Նա բոլորովին չէր ուզում բացվել, վեր կենալ, մրսել, բայց հանկարծ էլի ինչ-որ տհաճ բան անցավ ոտքի վրայով։ Նա դեն գցեց վերմակը և վառեց մոմը։ Տենդային սառնությունից դողալով կռացավ անկողինը զննելու։ Ոչինչ չկար։ Նա թափ տվեց վերմակը ու հանկարծ մուկը թռավ սավանի վրա։ Նա փորձեց բռնել, բայց մուկը չփախավ անկողնից։ Զիգզագաձև թռավ այս ու այն կողմ, դուրս պրծավ նրա մատների տակից, վազեց ձեռքի վրայով ու հանկարծ նետվեց վարձի տակ։ Սվիդրիգայլովը դեն գցեց վարձը, բայց մի ակնթարց զգաց, որ մուկը թռել է իր թևատակը, ապա վազվզում է մարմնի վրա և արդեն մեջքին է, շապկի տակ։ Նա ջղայնորեն դողաց և արթնացավ։ Սենյակում մութ էր, նա պառկած էր մահճակալի վրա, վերմակով փաթաթված, ինչպես քիչ առաջ։ Դրսում ոռնում էր քամին։
«Այ քեզ գարշելի բան», սրտնեղելով մտածեց նա։
Նա վեր կացավ ու նստեց անկողնի ծայրին, մեջքը դեպի պատուհանը։ «Ավելի լավ է բոլորովին չքնել», որոշեց նա։ Սակայն պատուհանի ցուրտ և խոնավություն էր փչում։ Առանց տեղից վեր կենալու նա վերմակը քաշեց իր վրա ու փաթաթվեց դրանով։ Մոմը չվառեց, ոչ մի բանի մասին չէր մտածում և չէր էլ ուզում մտածել, բայց անուրջները վրա էին տալիս մեկը մյուսի ետևից, ծագում էին կծկտուր մտքեր, որոնք անսկիզբ, անվախճան ու անկապ էին։ Կարծես նա կիսանինչ վիճակում էր, ցուրտը թե խավարը, խոնավությունը թե դրսում ոռնող և ծառերը ճոճող քամին, նրա մեջ առաջացրին ինչ-որ համառ ֆանտաստիկ հակում և ցանկություն, բայց նրան շարունակ ծաղիկներ էին պատկերանում։ Նրա երևակայության մեջ բացվեց մի հիասքանչ պեյզաժ, պայծառ, տաք, համարյա շոգ հոր, տոնոր, հոգեգալստյան օրը, անգլիական ճաշակով փարթամ, ճոխ, գյուղական կոտեջ, որ ամբողջովին թաղված էր անուշաբույր ծաղկանոցների մեջ։ Կային մարգեր, որոնք ձգվում էին ամբողջ տան շուրջը։ Մուտքի սանդուղքը պատած էր պատատուկ բույսերով, վարդերի շարքերով, լուսավոր, զովաշունչ սանդուղք, որի վրա փարթամ գորգ էր փռված։ Կողքերին հազվագյուտ ծաղիկներով չինական բուլիկներ էին դրված։ Առանձնապես նրա աչքով ընկան պատուհանների գոգերին դրված ջրով լեցուն պուլիկները։ Դրանց մեջ աճել էին սպիտակ ու քնքուշ, փունչ-փունչ նարգիսներ, որոնք թեքվել էին իրենց վառ կանաչ, պարարտ ու երկար ցողունների վրա և թունդ բուրմունք էին տարածում։ Թեև նա նույնիսկ չէր ուզում հեռանալ դրանցից, բայց բարձրացավ սանդուղքով և մտավ մի մեծ, բարձր դահլիճ։ Ու դարձյալ այստեղ էլ ամենուրեք, պատուհանների գոգերում, դեպի պատշգամբը բացվող դռների մոտ և հենց պատշգամբում ծաղիկներ կային։ Հատակին թարմ, հնձած, բուրավետ խոտ էր փռված։ Պատուհանները բաց էին, թարմ, թեթև, զով օդը թափանցում էր սենյակը, դրսում ճռվողում էին թռչունները, իսկ դահլիճի մեջտեղում ատլասե սպիտակ գործվածքով ծածկված սեղանների վրա դագաղ էր դրված։ Այս դագաղը պատած էր սպիտակ գրոդենապլով ու զարդարված էր սպիտակ խիտ փոթերով։ Ամեն կողմից ծաղկեշղթաներ էին դրված։ Դագաղում, ամբողջովին ծաղիկների մեջ, պառկած էր սպիտակ շղարշե շրջազգեստով մի աղջիկ, ասես մարմարից կերտված, ձեռքերը կրծքի վրա պինդ ծալած, արձակված բաց շեկլիկ մազերը թաց էին, գլուխը պատած էր վարդերից հյուսված պսակով։ Նրա դեմքի խստաբարո և արդեն ոսկրացած պրոֆիլը կարծես նույնպես մարմարից էր կերտված։ Դալուկ շուրթերի ժպիտը, ինչ-որ ոչ մանկական, անհուն տխրություն ու մեծ ողոք էր արտահայտում։ Սվիդրիգայլովը ճանաչում էր այդ աղջկան։ Դագաղի մոտ չկային ոչ վառվող մոմեր, ոչ էլ սրբապատկեր, ու աղոթքներ չէին լսվում։ Այդ աղջիկը ինքնասպան էր եղել։ Խեղդվել էր ջրում։ Նա ընդամենը 14 տարեկան էր։ Բայց արդեն կոտրված էր եղել նրա սիրտը։ Նա ջուրն էր ընկել իրեն հասցված վիրավորանքի պատճառով, որը սարսափեցրել ու ապշեցրել էր այդ դեռահաս մանկահասակ էակին։ Անտեղի ամոթանքով էր համակել հրեշտակայնորեն մաքուր նրա հոգին, և հուսալքման վերջին ճիչն էր պոկել, որը չէր լսվել, այլ լկտիաբար անարգվել էր մութ գիշերով, խավարում, ցրտում, խոնավ հալհլոցին, երբ ոռնում էր քամին։ Սվիդրիգայլովը արթնացավ, վեր կացավ անկողնից և մոտեցավ պատուհանին։ Նա խարխափելով գտավ փեղկի բռնակը և բացեց պատուհանը։ Քամին մոլեգնաբար ներխուժեց նրա փոքրիկ խցիկը ու ասես սառնամանիքային եղյամով պատեց նրա դեմքը և միայն շապկով ծածկված կուրծքը։ Պատուհանի տակ ըստ երևույթին այգու պես մի ինչ-որ բան կար ու թերևս ուտել խմելու տեղ էր։ Հավանորեն ցերեկը այստեղ էլ երգում էին երգիչները ու թե էր մատուցվում։ Իսկ այժմ ծառերից ու թփերից կաթիլներ էին թռչում սենյակը։ Մութն էր ինչպես մառանը, այնպես որ հազիվ հաս կարելի էր նշմարել միայն ինչ-որ մութ բծեր, դրսի առարկաները։ Սվիդրիգայլովը կռացած և արմունկներով պատուհանի գոքին հենված, արդեն 5 րոպե անընդհատ դիտում էր աղջամուղջը։ Գիշերային խավարում ճայթեց թնդանոթի մի կրակոց։ Ապա երկրորդը։
Ազդանշան է։
Ջուրը վարարում է, մտածեց նա։ Առավոտյան դեմքը հոսի ցածր տեղերը, փողոցները, կլցվի ներքնահարկերն ու մառանները։ Ներքնահարկերի մկները դուրս կգան ջրի երեսը, ու թրջված մարդիկ հայհոյանք թափելով կսկսեն իրենց իրերը քարշ տալ վերին հարկերը։ Հիմա ժամը քանիսն է։ Հենց որ նա այդ մտածեց, մոտիկ մի տեղ պատի ժամացույցը տկտկալով և ասես ամբողջ ուժով մեկ աճապարելով խփեց ժամը 3-ը։
Օհո, մի ժամից կլուսանա։
Էլ ինչ եմ սպասում։ Հիմա դուրս կելնեմ, կգնամ ուղակի Պետրովյան զբոսայգի։ Այնտեղ կընտրեմ ամբողջովին անձրևով ողողված մի մեծ թուփ, այնպես որ ուսը դրան կպավ, թե չէ, միլիոնավոր կաթիլներ կթափվեն գլխիդ։ Նա պատուհանից ետ քաշվեց, փակեց այն, վառեց մոմը, հագավ բաճկոնակը, վերարկուն, գլխարկը դրեց և մոմը ձեռքին դուրս ելավ միջանցք, որպեսզի գտներ որևէ տեղ, խցիկում, ամեն տեսակ անպետք գիրերի ու այրված մոմերի մնացորդների միջև քնած սպասավորի, վճարեր համարի վարձը և դուրս գար հյուրանոցից։ Ամենալավ ռոպեն է, ավելի լավը չի կարելի ընտրել։ Նա երկար քայլում էր ամբողջ նեղ ու երկար միջանցքով, ոչ ոքի չէր հանդիպում և արդեն ուզում էր բարձրաձայն կանչել սպասավորի, երբ հանկարծ մի մութ անկյունում մի հին պարանի ու դռան արանքում նկատեց ինչ-որ մի տարօրինակ առարկա, կարծես կենթանի արարած։ Մոմը ձեռքին նա կռացավ ու տեսավ մի երեխա, ամենաշատը 5 տարեկան մի աղջիկ, որը հատակ լավալու փալասի պես թաչ շորով էր, դողում ու լալիս էր։ Նա կարծես չվախեցավ Սվիդրիգայլովից և բուց զարմանքով իր մեծ սև աչքերով նայում էր նրան ու մերթեց կլտում, ինչպես այն երեխաները, որոնք երկար լացել էին, բայց արդեն սսկվել և նույնիսկ սփոփվել, մինչդեռ հանկարծ էլի հետ կլտում են։ Աղջկա դեմքը գունատեր ու մաշված, նա սառել էր ցրտից։
Ինչպես ես անկել այստեղ։
Ուրեմն այստեղ թաքնվել է և ամբողջ գիշերը չի քնել։ Սվիդրիգայլովը սկսեց նրան հարցու փորձ անել։ Աղջիկը հանկարծ աշխուժացավ և արագ-արագ ինչ-որ թոթովեց իր մանկական լեզվով։ Հիշատակվեց մամիկը, որը կծեցի, որովհետև ինքը բաժակ է կոտրել։ Աղջիկը անդադար խոսում էր։ Նրա բոլոր պատմածներից կարելի էր մի կերպ կռահել, որ նա չսիրված երեխա է, որին թակել ու վախեցրել է մայրը, հավանորեն նույն հյուրանոցի շարունակ հարբած մի որևէ խոհարարուհի, որ աղջիկը ջարդել է մոր բաժակը, և այնքան է վախեցել, որ դեռ իրիկվանից փախել է։ Հավանորեն երկար թաքնվել է բակում, որևէ տեղ, անձրևի տակ։ Վերջապես եկել է այստեղ, պատսպարվել պահարանի տակ ու նստել ամբողջ գիշեր, լացել, դողացել թրջվածությունից, մթությունից, վախենալով, որ այդ ամենի համար այժմ իրեն խիստ կծեծեն։ Սվիդրիգայլովը գրկեց նրան, տարավ իր համարը, նստեցրեց մահճակալին ու սկսեց հանել նրա շորերը։ Աղջկա ծակծկված քոշերը, որ նահակել էր մերկ ոտքերին, այնքան թաց էին, որ կարծես ամբողջ գիշեր ջրափոսում էին եղել։ Հանելով նրա շորերը, Սվիդրիգայլովը նրան պարկեցրեց անկողնում, ծածկեց, փաթաթեց վերմակով։ Աղջիկը իսկույն քնեց։ Վերջացնելով այդ ամենը, Սվիդրիգայլովը դարձյալ խոր մտածմունքի մեջ ընկավ։
«Ինչ խելքիս փչեց», գլխացավանքի մեջ ընկնել։
Հանկարծ մտածեց նա ծանր և ցասումնալի զգացումով.
«Այ քեզ անհեթեթություն»։
Սրտնեղելով վերցրեց մոմը, որպեսզի գնար, և ինչ կերպ է լինի, գտներ սպասավորին ու շուտ հեռանար այստեղից։
«Հապա աղջիկը»,
մտածեց նա ցասումնալից, արդեն բանալով դուռը։ Բայց ետ դարձավ, մի անգամ էլ աղջկան նայելու, թե արդյոք քնած է նա, և ինչպես է քնած։ Սվիդրիգայլովը զգուշությամբ մի քիչ բարձրացրեց վերմակը։ Աղջիկը քնած էր խոր ու երանավետ քնով։ Նա տակացել էր վերմակի տակ, և արդեն նրա դալուկ թշիկների վրա կարմրություն էր դուրս տվել։ Բայց տարօրինակ բան, այդ կարմրությունը ավելի վառ էր և թունդ, քան կարող է լինել մանկական դեմքի սովորական կարմրությունը։
«Դա տենդային կարմրություն է»,
մտածեց Սվիդրիգայլովը։ «Դա կարծես գինուց է, կարծես սրան մի ամբողջ բաժակ գինի են խմեցրել.
ալ շրտնիկները, ասես վառվում են, կրակվում»։
«Բայց ինչ է սա»։ Սվիդրիգայլովին հանկարծ թվաց, թե աղջկա երկար, սև արտևանունքները կարծես երերվում են ու նշան անում, կարծես քիչ բարձրանում են ու նրանց տակից նայում են խորամանկ, սուր, ինչ-որ ոչ մանկականորեն նշան անող աչքերը։ Ասես աղջիկը ոչ թե քնած է, այլ քնած է ձևանում։
«Այո, հենց այդպես է, որ կա»։
Աղջկա շրթնիկները բացվում էին ժպտալուց, շրթնիկներից այրերը դողում էին, ասես դեռ զսպվում։ Բայց ահանը արդեն էլ չէր զսպվում, այդ արդեն ծիծաղ է, ինչ-որ մի լկտի, զայրացուցիչ բան է երևում ամենևին էլ ոչ մանկական այդ դեմքի վրա։ «Դա անբարոյականություն է, դա կամելիայի դեմք է, ֆրանսուհիների թվին պատկանող ծախու կամելիայի լկտի դեմք»։ Ահա արդեն աղջիկ այլևս չքաշվելով, երկու աչքերն էլ բաց է անում։ Դրանք վառվռուն և անամոթ հայացքով նայում են Սվիդրիգայլովին, կանչում նրան, ծիծաղում։ Ինչ-որ անսահմանորեն այլանդակ և վիրավորական բան կար այդ ծիծաղի մեջ, այդ աչքերում, երեխայի դեմքի այդ ամբողջ նողկալիության մեջ։
«Ինչպես թե, 5 տարեկանը»,
ուղղակի սարսափահար շշնջաց Սվիդրիգայլովը։
«Ախր սա ինչ բան է»։
Բայց ահա արդեն աղջիկը ամբողջովին կարմնատակած դեմքով շուռ է գալիս նրա կողմը, ձեռքերը պարզում նրան։
«Ո, անիծված»,
գոչեց սարսափով բռնված Սվիդրիգայլովը, ձեռքը բարձրացնելով նրա վրա։ Բայց հենց այդ րոպեին արթնացավ։ Նա դարձյալ անկողնում է, փաթաթված է վերմակով։ Մոմը վառված չէ, իսկ պատուհանից արդեն ներս է ընկել ցերեկվա պարզ լույսը։
«Ամբողջ գիշերը մղձավանջ»։
Նա չարացած քիչ բարձրացավ տեղից, զգալով, որ իսպարթուլացել է։ Ոսկորները ցավում էին։ Դրսում բոլորովին թանձր մշուշ է, ոչինչ չի կարելի տեսնել։ 5-րդ ժամը վերջանալու մոտ է, քնել է ու բաց թողել գնալու ժամը։ Նա վերկացավ ու հագավ իր ժակետը և վերարկուն, որոնք դեռ թաց էին, գրպանում շոշափելով ատրճանակը, հանեց այն և ուղղեց հրապատիճը։ Հետո նստեց, գրպանից հանեց ծոցատետրը Եվ հենց առաջին, առավելապես նկատելի թերթիկի վրա խոշոր տառերով մի քանի տող կրեց։ Կարդալով դրանք, նա կրտնեց սեղանին ու մտածմունքի մեջ ընկավ։ Ատրճանակը և ծոցատետրը արմունկի կողքին էին։ Արթնացած ճանճերը նստում էին հորթիչ կերված մսի վրա, որ դրված էր սեղանին։ Նա երկար նայում էր ճանճերին և վերջապես աջ ազատ ձեռքով փորձեց բռնել դրանցից մեկին։ Երկար ջանք թափեց, բայց չկարողացավ բռնել։ Ի վերջո թողնելով այդ զբաղմունքը, սթափվեց, ցնցվեց, վեր կացավ ու վճռական քայլերով դուրս ելավ սենյակից։ Մի րոպե հետո նա փողոցում էր։ Քաղաքի վրա կաթնագույն խիտ մշուշ էր իջել։ Սվիդրիգայլովը սլկուն, ցեխոտ, փայտե սալարկով գնաց դեպի Մալայանևա։ Նրան պատկերանում էին գիշերվա ընթացքում խիստ վարարած Մալայանևայի ջուրը, Պետրովյան կղզին, թաց շավիղները, թաց խոտաբույսերը, թաց ծառերը ու թփերը, և վերջապես հենց այն թուփը։ Նա սրտնեղելով դիտում էր տները, որպեսզի մտածեր որևէ ուրիշ բանի մասին։ Պողոտայում ոչ անցորդ, ոչ էլ կարգ էր հանդիպում։ Տխուր ու կեղտոտ տեսք ունեին բաց տեղին փայտաշեն տնակները, որոնց պատուհանների փեղկերը փակված էին։ Ցուրտն ու խոնավությունը թափանցում էին նրա ամբողջ մարմնի մեջ։ Եվ նա մրսում էր։ Երբեմն տեսնում էր բանջարեղենի և այլ խանութների ցուցանակները, և մանրազնին կարդում յուրաքանչյուր ցուցանակը։ Ահա արդեն վերջացավ փայտե սալարկը։ Նա արդեն հասել էր մի մեծ քարաշեն տան։ Կեղտոտ, մրսած մի շնիկ պոչը քաշած, բազևազ անցավ նրա առջևից։ Անզգայության չափ հարբած, շինել հակած մի մարդ երեսնի վայր փռվել էր մայթի վրա։ Սվիդրիգայլովը նայեց նրան ու շարունակեց գնալ։ Ձախ կողմից երևաց մի բարձր դիտանոց։ «Վա՜», մտածեց նա։ «Ահա և հարմար տեղ. Էլ ինչու գնամ Պետրովյան զբոսայգին. Գոնե դա պաշտոնական վկայի ներկայությամբ կլինի»։ Նա գրեթե քմծիծաղ տվեց այդ նոր մտքից ու դարձավ դեպի այն փողոցը։ Հենց այստեղ էր մեծ տունը, դիտանոցը։ Տան փակված մեծ դարպասի առջև, ուսը դռանը հենած, կանգնել էր զինվորի գորշ վերարկուով, պղնձե, ակիլեսյան սաղավարտով, կարճահասակ մի մարդ։ Նա քնած հայացքով սառը ծուռ նայեց մոտեցող Սվիդրիգայլովին։ Նրա դեմքի վրա երևում էր այն հավիտենական դժգոհություն արտահայտող տրտմությունը, որ միշտ հատուկ է հրեական ցեղի առանց բացառության բոլոր դեմքերին։ Նրանք երկուսն էլ, Սվիդրիգայլովը և Ակիլեսը, մի պահ լուր իրար էին նայում։ Վերջապես Ակիլեսին անկարգություն թվաց այն, որ այդ մարդը հարբած չէ։ Բայց կանգնել է իր առջև, երեք քայլ հեռու, նայում է դեմ առ դեմ և ոչինչ չի ասում։ «Դուք այստեղ ի՞նչ գուզեիք», ասաց նա առանց շարժվելու, չփոխելով իր մարմնի դիրքը։ «Ոչինչ, աղբերս, բարև», պատասխանեց Սվիդրիգայլովը։ «Այստեղ պետք է կանգնել»։ «Ես, աղբերս, գնում եմ օտար երկրներ»։ «Օտար երկրներ»։ «Ամերիկա»։ «Ամելիկա»։ Սվիդրիգայլովը հանեց ատրճանակը և բարձրացրեց հրահանը։ Ակիլեսը վեր քշեց հոնքերը։ «Էյ, այդ ի՞նչ կատակներ են, աստեղ դրանց տեղը չէ»։ «Ախր ինչու տեղը չէ»։ «Որովհետև տեղը չէ»։ «Է, բարեկամ, այդ միևնույնն է, տեղը լավ է, եթե քեզ հարցնեն, ասա թե ես Ամերիկա եմ մեկնել»։ Նա ատրճանակը ուղղեց իր աչքունքին։ «Էյ, աստեղ դա չի կարելի, աստեղ դրա տեղը չէ»։ Ակիլեսը ցնցվեց, ավելի ու ավելի լայն բանալով աչքերը։ Սվիդրիգայլովը իջեցրեց հրահանը։